Washingtongo mezkita, The Islamic Center, 20. mendearen erdialdean eraiki zuten. Noski, eraikinak Mekarantz orientatuta egon behartzuen, arabegira egiten baitute sinestunek otoitz. Hala eraiki zuten, baina zalantza handiak izan ziren, esate baterako Mohamed Kamil Abdurrahim Egiptoko enbaxadoreak mezkita bizitatu zuenean harritu egin zen. Iparrotz orratz bat atera zuen poltsikotik, norabidea neurtu eta kexatu intzen. Mezkita iparralderantz orientatuta zegoen eta Meka Washingtondik hegoaldera zegoen. Kairon gauza bera gertatuz gero, ba mezkita bat gaizki orientatu eraikitzen bazuten, ba agintariek aginduko zioten arkitektuari eraikina bota eta berrera ikitzeko. Irwin Potter arkitektoak ordea esan zuen Washingtongo mezkita etzegola gaizki orientatuta. Ohiko mapetan lerro zuzen bat eginda ematen du baietz. Washingtondik Mekara doan lerro zuzen bat hego ekialdera abiatzen delako, baina mapa bat munduaren proiekzio bat besterik ez da, bidimentsokoa. Eta mundua, noski, irudimentsoko gorputza da, iaia esfera bat. Mundu bola batean lokarri bat jartzen bada mutur bat Washingtonen eta beste muturra Mekan dituela, lokarria iparralderantz abiatzen da Washingtondik, ez hego ekialderantz. The Islamic Center ondo eraikita zegoen. Eta baten batek esan zuen, erdiaroko zientzialari musulmanek aztertu izan balute, ez zutela zalantzarik izango ondo eraikita zegoela. Segurazko, hala izango zen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
Gabon, zientziazaleok, ongi etorri orduerdiko bidaia txiki honetara, 30 minutu zientziaz gozatzeko. Elhuyar Fundazioaren eskutik eta Euskadi Irratiaren sintonian, zuekin Guillermo Roa. Gaur Islam eta musulman hitzak asko erabiliko ditugu saioan, hala uste dut behintzat. Historian atzera egingo dugu, Erdi Arora joango gara eta Islamaren ekarpen zientifikoa aztertuko dugu. Oso zabalduta dago Europa garai iluna izan zuela Erdi Aroan eta Islamaren zibilizazio aldiz oso aurreratua zela. Seguruenik ideia hori xenpleegia da, baina ezin da ukatu musulmanek sekulako ekarpenak egin zizkiotela zientziari. Bai zuzenean, bai eta beste jakintza batzuk bilduta ere. Eta historiaren zati hori ez dela oso ezaguna guretzat hori argi dago. Gaur begiradatxo txiki bat egin nahi diogu mundu ez ezagun horri eta horretarako historialari bat izango dugu gurekin. Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Angel Lema. Ea ba, zabal dezagun atea. 9. edo 10. mendean gaude, Damaskon, Kordoban, Kairon, Isfahanen, Auskalonun. Ikus dezagun. Merkurioa termometroetatik baztertu dugu, eta alden toki guztietatik. Norri batean, deabru bihurtu dugu metal hori. Bitxikeria bat, zuzenean edaten baduzu, ez da arriskutsua, baina isurtzen dituen lurrunak bai. Deabruak sortutako gasak dira. Naiz eta deabruaren elementu kimiko kutxunena sufrea izan. Beraz, astakeria bat dirudi lorategian merkurioa isurtzen duen iturritxo bat izateak, ez da? Ba horrelako bat zuen Abderraman hirugarrenak Kordobako jauregi batean. Astakeria hutsa bai, baina hori ikusteko modu bat besterik ez da. Jakina, beste bat da munduko pertsonarik aberatsenaren gehiegikeria bat dela pentsatzea. Eta hirugarren modu bat da garai hartako ingeneritza goraipatzea. Erdi Aroan, bazegoen norbait merkurio iturri bat egiteko ahalmen teknikoa zuena.
يا مولاة الغزلة حبك سكن صدري
Eskatu eta eskatu horretan aritzen naiz ni irratsaio honetan, eta irratsaio honek kalitatea baldin badoka, hori da jendea interesgarri askok erantzuten dielako nire eskaerei. Oraingoan, gai bat, baino gehiago esparru oso baterako atea zabaltzea izan zen proposamena, nire hasierako ideia. Erdi arora etorri gara, eta islamari begira jarriko gara zientziaren begiekin. Horretarako gurekin Jose Angel Lema, Euskal Herriko Unibertsitateko historialaria dugu. Jose Angel, gabon, ongi etorri.
Gabon, eskerrik asko.
Bueno, gai oso zabala da, oso zabala,
bai?
Esan da bezala esparru oso bada. Baina, bueno, gutxienez, nire asmoa da, horri buruz hitz egiten hastea behintzat, ez?
Bai.
Zuentzat ere oso gai zabala delako, ez? Historialari
bai, ozeano bat bezalakoa, bai.
Bueno, nik uste dut lehenengo bai. Eta behin argitu behar ditugun kontzeptuak dira, hain zuzen ere, islam, musulman, hitz horiek, ez? Gauza bera dira, zeri egiten dioten erreferentzia, zer dago hitz horien atzean?
Vale, alde batetikan, islama eta musulmana hitz horiek ditugu, eta bestaldetikan arabiera eta arabiarra edo, arabea. Lehen kontzeptua erlijiosoa da, eta bigarrena kulturala, eta linguistikoa, baita etnikoa ere. Bion artean badago nolabaiteko lotura historikoa, gero zalduko duguna. Printzipioz edo nolabaita esteagatik. Musulmana da, bueno, islamaren unmako edo komunitateko kide bat. Eta kide horrek bi gauzatan sinetsi behar du. Alde batetikan jainko bakarra dela, ala, eta bere handitasuna imagina ezina dela. Printzipioz, ala zera da, oro jakilea, guztia alduna, eta gure fatua edo gure etorkizunaia erabakia dauka. Denbora, hasi horretik, jadanik. Eta beste aldetikan, bigarren sinesmena zera da, errebelazioa. Iongoikoak interesa dauka, mundu honetan interesatzen da, eta horresegatikan, gizateria salbatu nahi du, errebelazioa bidali dio gizateriari benaulaldietan zehar, Adanen garaitik aurrera, Jesus profeta bat izan zen, lehenago Abraham, Ibrahim, arabieraz, profetak izan ziren, eta azken profeta Mahoma dela. Edo Muhammed. Eta Mahomak edo Muhammedek hartu zuen edo jasu zuen revelazioa da, azken bertsioa, azkenengoa, behin betikoa. Aurreko revelazioak ondo zeuden, baina desitxuratu ziren, edo degradatu, endekatu ziren, zikindu ziren, edo nolabait nahasketak sortu ziren, eta behin betiko revelazio, benetako revelazioa, ja behin betikoa, Mahomak hartutakoa dela. Hori sinesten baldin baduzu, eta publikoki aitortzen baldin baduzu bi musulmanen aurrean ja, musulman bihurtuko zara. Baina, kontuz, inolako bortizkeriari gabe, edo inolako inork ez eraginda, edo inork ez behartuta. Bestela aitorpen honek ez dauka inolako baliorik. Gero, arabiera eta edo arabea, gauzak simplifikatzeko, euskaraz bi hitz erabiltzen ditugu arabiera hizkuntza, izango litzateke edo arabiarra ja, printzipioz arabiarra erabiltzen da etnia ja adierazteko. Arabea, gauza simplifikatzeagatik badakio euskera bikainaz dela. Baina kontzeptu horiek kulturalak, linguistikoak dira. Printzipioz hasieran etnikoa zen. Arabiar penintsulako penintsulan antzinatik aurrera bizitzen ziren hainbat herri hoiek antzinaroan ja ziren ezagunak, eta presioa, migrazioak egin zuten Mesopotamiara, Palestinara, bizantziarrek ezagutzen zituzten, baita sasandarrek, pertsiarrek ere, momentu batean, 7. mendean, Mahomak, herri hoiek, batu zituen, mezu erlijioso bat bidali zien, nolabaiteko koordinazioa lortu zuen euren artean, eta beren azkundea ez zabalkunde handia hasi zen, baina aurretik ja ziren ezagunak. Eta gero zer gertatzen zen, zergatik arabea eta musulmanan hasten ziren arabiar hoiek edatu ala, eta beste herriak menperatu ala, siriarrak, palestindarrak, grekoak, sasandarrak, Egiptoko biztanlegoa, Espainiako edo Hispaniako bisigodoak edo erromatarrak, bere kultura islamarekin batera, erlijoarekin batera, kultura eta hizkuntza eta literatura bat zabaldu zuten. Beraz, arabiarrak dira etnikoak, baina bestaldetikan, haien kultura similatu duten herriak. Gero bai, islamdar guztiak ez dira arabiarrak. Demagun, Espainia musulman, Espainia arabiar guztiak ez dira turkiarrak. Turkiarrak, printzipioz ez dira arabiarrak, islamaren barnean aurkitzen ditugu, baina bere hizkuntza propia daukate. Eta gero, aro garikidean, bere nortasun nazionala, bere abertzaletasunaren poderioz finkatu dute arabiar eredentzia alik eta gien mugatuta. Eta aldrebes, arabiar guztiak ez dira musulmanak. Kasua izango litzateke, adibidez, kristauak aurkitzen ditugu gaur egun Iraken, eta gero mozarabiarrak ditugu, kulturalki, literaturari begira, arabiarrak dira, arabizatuak zeuden, baina beste aldetikan ez ziren musulmanak. Baina lotura baldin badago.
Horre, aipatu dut hasieran, bueno, gutxi gorabehera onartzen dugula
bai.
Europan nolabait garai iluna izan zela erdiaroan, arabiarrek zabaldu zuten kultura hori,
bai.
Islam, erlijioa, nolabait emantzuela zibilizazio, bueno, aurreratua edo, ez? Hori horrela izan zen, hain sinplea da.
Bai. Erdi aroa, kontzeptu hori, printzipioz nixirik aplikatuko nuke mendebaldeko zibilizaziora. Zibilizazioa ulartzeko. Islamaren kasuan ez du balio, beste kulturetan ere ez, askoz gutxiago. Eta erdi aroaren kontzeptua sortu zen Berpizkundean, eta gero kontzeptu hitza bera sortu zen 17. mendean, eta gero ilustrazioaren garaian ja berreskuratu izan zen, eta beti lotua izan dago mesprezu kutsu bat, bati, lotua ikusten dugu horrela. Zergatik, Berpizkundeko intelektuaren mesprezuak kutsu literario artistikoa zeukan, intelektuala. Eta beste aldetik, estetikoa, eta beste aldetikan ilustrazioek, ilustratuek, erregimen zarraren aurkako borrokan, erdiaroa, kondenatu behar zuten propaganda arazoen gatik. Nik beraz erdiaroan kontzeptua kargatua agertzen zego, ideologiaz kargatua. Nire ustez, neurri batean ikuspegi neurri batean soilik nolabait justifikaturik egon daiteke. Erromatar imperioa, mendebaldeko Europan, ondatu egintzen, merkataritzaren, hiri munduaren atzerakada izan zen, kultura idatziaren izugarrizko atzerakada, baita txamponaren erabilera, irakaskuntza laikoa ere iaia desagertu egintzen, baina gero 8. mendetik aurrera pixkanak aurkitzen dugu ja zabalkunde mugimendu bat. Oso poliki hasieran garatu zena, gero 11. mendetatik aurrera areagotu eta biziagotuko zen mugimendu bat. Herri berriak ageri ziren 11. mendetatik aurrera hiriaren bigarren loraldia izan zen. Demagun adibidez, mendebaldeko Europako hiri gehienak erdi aroan fundatuak izan ziren 11. mendetatik aurrera. Zer gertatzen da, ez da mendebaldeko zibilizazioa erdi aroan ez dago estankatua. Baina islamaren zibilizazioarekin alderatzen baldin badugu, erritmoak ezberdinak dira. 8. mendetik 11. mendetara arte garapena dago, baina oso erritmo geldoan. Islamaren historian aldrebes, alderantziz da, hasierako erritmoa izugarria da. eta gero 13-14. Mendetatik aurrera gozak ja poliki erritmo hori galtzen hasteko. Mendebaldeko Europaren historian alderantziz. Oso ritmo garapena, progresua, nahiko neurri batean, baina islamaren progresua edo aurreraka da. Printzipioz gelditzen edo hasten zenean, Europan, areagotzen hasia zen. Erritmoz berdinak dira.
Islamean, zintziaren ikuspuntutik, programa hau zintziakoa dalako, baina ulertzen dut zintzia ezin dela gaur egun hartzen dugun bezala hartu, baina islamaren aldean, zein dia zentro nagusiak, toki nagusiak, ze islama oso zabalduta dago?
Zentrotara, batuko nintzatik, alde batetik Al-Andalus, eta beste aldetik Irak, Bagdad, Pertsia. Bagdad fundazio berria izan zen. 8. mendearen erdian, musulmanen artean izugarrizko gerra zibilak izan ziren, dinastia berri bat abastarrak inposatu ziren, eta abastarrek 00-tik fundatze erabaki zuten hiri berria izan zen. Eta hiri horretan izugarrizko iraikuntzak egin zituzten, jauregiak, eta hoiekin batera kalifa famatu batek, Harun al-Rashidek, jakintzaren edo ezagutzaren eskola edo akademia fundatzea ere erabaki zuen. Eta hori klabe bat ematen digu islamaren zintzaren aurrerapena ulertzeko. Islamean estatuak, botereak, botere politikoak, printzek, sultanek, kalifek babestu zuten aurrerapen zientifikoa. Beti zegoen atzean, printzearen interesa edo asmoa. Gauzak ez ditugu beti gehiegi idealizatu behar. Badago anekdota bat, Harun al-Rashidek nola neurtzen zuen zientzilarien lana. Zamaren edo pisuaren arabera. Liburu batek, edo zientziari buruzko liburu batek orrialde asko hartzen baldin bazituen, ez da bere zama, horrezegatikan oso altua baldin bazen, soldata hobea ematen zuen txikia, txikia izaten zen baino. Eta horrezegatik gero zientzialariek trampa egiten zuten izugarrizko letra handiaz idazten zituzten beren txostenak, eta itzerretan izugarrizko utxuneak agertzen zituzten alik eta orrialde gehien okupatzeko. Baina beti dago boterearen. Horrek bere abantaiak eta oztopoak ditu, aurrera, bai.
Bai ez, esan behar nun, beti lotzen dugula, bai astronomiarekin alde batetik, baina bai oso gauza aplikatuekin, noski medikuntzak egin zuen aurrera, noski eraikuntzak egin zuen aurrera, lurraren neurtzeko aleginak egin zuen aurrera, holako gauza, matematikak noski, zakitzargako horatzeko besterik ez bada ere, beharrezkoa zuen, bazeuden nolabait zientziako esparru estandar batzuk. Baina horietaz gain kontaktu egin dugunean esan diazu azpimarratzeko ere bazeudela beste gaur egun pseudozientziatzat hartzen dugun zerbait, eta hori ere lantzen zutela alegia astrologia eta ametxen interpretazioa, ez?
Bai, oniriologia.
Oniriologia.
Printzei interesatzen zitzaien. Kampaina militar bat, kanpaina militar batik enbiar ziotenean, jakin nahi zuten izarrei edo planetei begira guztak nuli ibiliko ziren, eta astronomoi edo astrologoi kontsultatzen zieten. Hiri bat fundatzerakoan, hasieran hiriaren horoskopoa egiten zuten. Al-Kairo, beste hiri berri bat da, 10. mendean fundatutakoa, eta Al-Kairo fundatzerakoan, Fatimitarrek, tokiko dinastia batek, egin zuen gauzaren izan zen Al-Kairoren horoskopoa. Gero eztabaidak izan ziren. Hori, lege religiosoaren aurrean onar daiteke, ala ez, hori zientifikoa da, ala ez, astronomoak esaten zuten ezetz, zergatik, zeruari begira, badirudi, ia inoiz ez dira errepikatzen izarren eta planeten kokapen berak. Eta horrexegatikan Hau, baina oniriologia zer da ametsen interpretazioa, ametsen interpretazioa. Eta printzeek ere eskat, printzeek hau ere eskatzen zuten. Alfonso VI Gaztelako erregeak, zientzilari edo astrologo musulman bati, galdetu zion, kanpaina militar bat egin behar zuen, Sagra Jasko gudua, gero galduko zuen bataia bat. Eta esan zuen amets batean elefante bat eta trompeta bat ikusi zuela. Eta musulman horrek, testu erlijiosoa kontsultatu ondoren esan zion izugarrizko porrota izango zu. Ez dakit hori benetako egia den, ala gero historialari musulmanek asmatu zuten gauzak zer gertatu zen jakin ondoren.
Horrek garamaten gaitu beste gai polit batera, eta da gerra eta zientziaren arteko erlazioa. Nik ez nuen espero, baina zuk ere elkarrizketa hau adostu degunean azpimarratu diazu oso filosofia kontzeptu ezberdina zutela bien artean, ez? Mendebaldekoan daukagunarekin konparatuta.
Mendebaldearen gerraren kontzeptua berezia da. Eta beste zibilizazioekiko gerraren kontzeptuarekin alderatuta. Ezaugarriak hauesek dira. Bata, disziplinaren eta instrukziaren balioa, iaia antzinarotik aurrera. Bigarrena, gerra implakablea egin nahia. Etsaia erabat suntxitu behar. Eta batez ere, borrakatzeko gogoa. Erabat. Eta gero, hirugarrena, teknologia aplikatu beharra dago armamentua, teknologia hobetzeko. Islamaren kasuan ez dut hirugarren elementua oso garbi ikusten. Musulmanek aprobetxatu zuten bere jakintza, ez, iuristatzi sistema hobetzeko, palazio beak, eraikitzeko, ez dakit, eredentzia arazoak, adibidez, eredentzia banatzen zen askotan, ondorengo kopuru handi batean. Eta frakzioak kalkulatu behar zituen, eta ekuazioak kalkulatzen ziren, hori, behar bezala kalkulatzeko. Baina, era sistematiko batean, arabiarrek ez zuten bere ezagutzak aplikatu, armamentu hobetzeko. Mendebaldearen esperientzia historikoa oso ezberdina da. Batez ere, badago liburu bat Zipola historialariak idatzitakoa, denboraren eta gerraren makinak. Badirudi Mendebaldeak bere nagusitasuna lortuko zuen ja berpizkundaren garaitik aurrera, hainbat teknologia gerrara aplikatu zituelako. Badago salbuespen bar, otomandarrek, turkiar otomandarrek, hoiek bai armada profesional bat zeukaten oso ondo antolatuta, eta haiek bai interesa zeukaten, adibidez, kainoak alik eta gehien hobetzen, ingeniaritza militarrean, baina kontuz, arabiarren ikuspuntutik, turkiarrak basatitzat edo barotzat jotzen ziren.
Era zibilizazio horretatik
periferian. Bai.
Bueno, agortzen nahi zaigu denbora, ja bukatu beharrean gaude, hala ere galdetu behar dizut liburuengatik, badago islamen badago joera handi bat liburuak itzultzeko, bereganatzeko, ez bakarrik idazteko, baizik eta inguruko zibilizazioetatik edo hartzeko, ez grekoetatik, indiatik, eta horrek ere sortzen du gaur egungo zientzia nolabait, ez algebra eta izen arabea gainera.
Bueno, zure galdera zera da, arabiarrak
bai, daukaten joera hori liburuak itzultzeko eta jakinduria jasotzeko, ez?
Arabiar zientzian badago ezaugarri importantea, nagusia. Izugarrizko errastasuna itzulpenak egiteko. Beste herrietatik ezagutzak hartzeko eta gero bestei transmititzeko. Izugarria, alik eta baina oso bikaina. Beste zibilizazioekin alderatuta, oso ondo definiturik dagoen ezaugarri ba. Arabiarrek adibidez medikuntzan Galenoren ezagutzak aprobetxatu zituzten. Euklidesen eta Ptolomeoren zientziare aprobetxatu zuten, baina beste zenbaitetan hartu zuten herentzia oso pobrea zenez, adibidez algebraren arloan Babilonian garatu zuten, baina oso gutxi, benetako sortzaileak izan zen. Algebra eta batxiergoan torturatzen dituzten bigarren graduko ekuazioak, printzipioz musulmanek asmatu zuten, oker ez banago aljuarizmi. Bere izenetik dato algoritmo edo guarismo hitza. Beste zenbaitetan transmisio lan egin zuten. Adibidez, pozizio zenbakiak sistema martarra zeroren erabilia Indian asmatu zuten, Al-Andalusera heldu zen 9. mendean eta gero urrengo mendean ja aurkitzen du kristauen artean, baina zeroa erabilio gabe oraindik. Beraz, zenbait kasutan bai, transmisio lan agintzuten, beste zenbait kasutan eredentzia bat hartu zuten, baina eredentzia hori izugarri hobetu zuten. Eta algebraren eta trigonometriaren arloetan izan ziren benetako sortzaileak. Hartu zuten, eta gero goratu beti, itzulpen sistema oso berezia zen hori aipatzeko. Mundu kristauan itzulpen bat egiterakoan latinera edo romantzera, gaztelerara, baita katalanera ere, 13., 14. mendean katalanak hartzen du arabiarren jakintzan dira. Sistema zen, ale batetikan mozarabiar batek ahozko itzulpen bat egiten zuen. Gero, eliz gizon batek idatziz latinera pasatzen zuen. Itzulpen zuzena, zeharkako bat. Eta gero, interesatzen zitzaizkien gaiak izan zen batez ere matematika eta astronomia zientzia zehatzak. Eta bigarren fasean ja biologia eta natura zientziak. Interesgarrian izaten ziren. Eta gero, hori zen.
Utsi gara bera.
Bai.
Arloak. Ba, hemen utzi beharko dugu, Jose Angel. Bukatu zaigu denbora, gai oso zabala aukeratu dugu, eta denbora oso txikia, beraz, trampan erori gara nola ez. Ba, eskerrik asko ona etortzeagatik, eta, bueno, islamaren jakinduri pixkat, karri baldin badugu, zuk ekarri
zelako.
Hori da.
Pintzela da, txikiak dira.
Eskerrik asko eta nahi duzen arte.
Eskerrak zuri.
Zientzia.net Elujar Fundazioaren eskutik zientzia albisteak zuretzat. Zientzia.net
Bukatu baino lehen, tarte txiki bat egingo diogu agendan kontuan hartzeko moduko kontu bati. Arrasaten, potentzia elektronikari buruzko jardunaldi bat izango da ostiralean, ekainaren 10. Potentzia elektronika, behar bada ez dirudi oso termino erakargarria, baina, bueno, entzun dezagun zer daukaten. Hortaz hitz egiteko, Jonandoni Barrena, Mondragon Unibertsitateko energia elektrikoko arloan ikertzailea dena, eta Norteko Ferrokarrileko ezagun badugu gurekin. Gabon, Jonandoni.
Gabon, Buli.
Zer eskintzen diguzuen jardunaldi honetan?
Bai, bueno, zuk esan duzun bezala, potentzia elektronika gehienentzat nahiko ez ezaguna dan termino bada, baina eguneroko bizitzan gero eta gehiago aurkitzen da, adibidez etxeko edozein tresnetan aurkitu dezakegu potentzia elektronikako gailuren bat, adibidez telefono mugikorren kargadoretan, telebista eta irrati eta olako tresnen elikadura iturritan, indukzio sukaldetan, labetan, eta edozein tresnetan, eta gero, potentzia handiagoko aplikazio dan be, adibidez, trakzioa aplikazioak, kotxe elektrikoa, trenen trakzioa, tranbiena, trakzio vertikaletan be, ascensoreak adibidez, eta hauetaz aparte, berriztagarrien aplikazio guztiak, eta potentzia handiko eragin gaio industrial handietan be, aurkitu dezakegu.
Islari, interesgarriak dituzue, gai hoien inguruan?
Bai, jarrunali hontan, islari bezala, enpresa desberdinetatik etorrik gara, Mondragon Unibertsitateaz gain, Ingeteam enpresatik, Orona, Kafta taldeko trainelek enpresa, Ormazabal, Ikerlan, eta enpresa horietatik etorrita izango dira islariak. Guk Mondragon Unibertsitateko energia elektronikan ikerketa lerroan, potentzia elektronikoan inguruan ikerkuntza asko egiten dugu enpresa hauekin kolaborazio estuan. baita master bat eskaintzen dugu enpresa hauekin kolaborazioan, baina hauetaz aparte, enpresa hauetaz aparte, potentzia elektronikoan inguruan lan asko egiten duten enpresa ugari daude Euskadin, eta nahiko ezaguna den sektore hori ezagutzera ematia da gure helburua.
Bai, eta gainera horretarako da pentsatu duzue jardunaldi hau publiko orokorrarentzat pentsatuta dagoela, ez? Ez teknikarientzat, nolabait esateko.
Bai, helburua enpresa hauek beraien garapenen teknologikoak aurkeztia izango litzake eta potentzia elektronikoan arloak izango dituen tendentzia eta erronkak aurkeztea, baina gure intentzioa da aurkezpen hauek nahiko divulgatiboak izatea. Eta Euskadi mailan potentzia elektronikan arlo honen inguruan dagoen industrian indarra ezagutaraztea da. Beraz, publiko generalean, edozen publikorentzat egongo litzake zabalik.
Jon Andoni, azkenen bukatzeko, ze nora eta noiz jun behar dute?
Bai, ba, zuk esan duzun bezala, ekainak amarrian, ostiralean, Garaia berrinkuntza gunean izango da, Garaiako eraikin nagusian.
Ba, izu, suerte handia eta ea zer ateratzen den.
Bale, ba, eskerrik asko.
Eta besterik ez, onaino gure gaurko saioa ez da gutxi izan, gure gonbidatuek eskaini digutena Erdiaroko Islametik bidaia bat egin dugu Jose Angel Lemarekin, eta gure agendatxoa osatu dugu Jon Andoni Barrenarekin. Biei, eskerrik asko, eta eskerrik asko zuri ere, bidaiari. Guk bultzatu diogu Norteko Ferrokarrilari, baina zu izan zara bidaiari, bidaia honetan. Idatzi gure elbide elektronikora nahi baduzu, gurekin kontaktuan jartzeko. Ez dugu aldatu, elbide elektroniko honetan egongo gara.
norteko@eitb.com
Eta bisitatu gure weborria, aurreko saioak entzun nahi badituzu. Hemen dituzu.
norteko.eluiar.org
Xavier Bengoetxea eta Gari Gorrotxategi izan dira alde teknikoan, eta nineu, Guillermo Roa, mikroaren aurrean, Eluiar Fundazioaren zientzia komunikaziokoen izenean. Orain, Julian Belokirekin geldetuko zarete, Euskal Kulturgiltzaren transmisiarekin. Gure aldetik besterik ez, datorren aste arte, ondo izan. Agur!